Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Din duba poliției până în sala tribunalului, controversatul Veaceslav Platon a reușit să-și critice rivalul în fața jurnaliștilor. Guvernul a compensat agricultorilor pierderile pe piața rusă cu întârziere de 2 ani.
De acum, știți, nici nu mai speram că să-l primim, adică ne-am plecat în spate, oricum banul ăsta de atunci s-a devalorizat.
Mai relatăm despre un acord transatlantic care ar crea cea mai mare zonă de liber schimb a lumii și care este în pericol. La început, buletinul de știri cu Ana Serafim.
Bună seara, omul de afaceri Veaceslav Platon, care a fost astăzi extrădat din Ucraina, a fost plasat în penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Astăzi, la judecătoria Buiucan, procurorii au solicitat prelungirea mandatului de arestare pe numele omului de afaceri. Platforma Unionistă Acțiunea 2012 strânge cărți în piața Universității din București sub sloganul Donează o carte pentru copiii tinerii Basarabiei și ei sunt România. Acțiunea este organizată în contextul unor declarații făcute de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Mai mulți politicieni de la București au criticat recentele declarații ale ambasadorului James Pettit. Autoritățile din Uzbekistan continuă să nu dea informații despre starea sănătății președintelui Islam Karimov, despre care agenția de știri Fergana a informat, citând surse nenumite, că ar fi decedat. El a fost internat în spital cu hemoragie cerebrală. Agențiile oficiale de știri ale Rusiei, precum Interfax, relatează că liderul de la Tashkent ar fi încă în viață. Ieri, purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, afirmase că Moscova nu are informații noi despre starea sănătății lui Karimov și că ar fi nepotrivit să comenteze pe marginea acestui subiect. Karimov a condus cu o mână de fier Uzbekistanul de la prăbușirea Uniunii Sovietice din 1991. Președintele Statelor Unite Barack Obama ar putea să aibă discuții informale cu președintele Rusiei Vladimir Putin la reuniunea grupului G20 din China săptămâna viitoare, a spus ieri Casa Albă. Consilierul adjunct pentru Securitate Națională, Ben Rhodes, le-a spus reporterilor că nu este însă sigur dacă Obama și Putin vor avea o întâlnire oficială la summitul din 4-5 septembrie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că o întâlnire Obama-Putin încă nu a fost convenită. Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin va avea o serie de întrevederi bilaterale și trilaterale la summitul G20 din China. Putin are pe agenda pe 3 septembrie o întâlnire cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan. Pe 4 septembrie, o întâlnire cu Theresa May, noul premier de la Londra. Putin are și o întrevedere cu omologul său francez, François Hollande, și pe 5 septembrie cu cancelara Germaniei, Angela Merkel. O întâlnire trilaterală, Franța, Rusia, Germania, pe tema situației din Ucraina a fost anulată. Kievul și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu o întrevedere în acest format, fără participarea Ucrainei, la care să fie discutate chestiuni legate de evoluțiile ucrainiene. Și un tribunal din localitatea Kirov a condamnat la închisoare un bărbat care a fost prins luptând împotriva separatiștilor susținuți de Rusia din estul Ucrainei în regiunea Donetsk. Comitetul de investigație al Rusiei a anunțat astăzi că un bărbat de 24 de ani din Kirov a fost condamnat 2 ani și jumătate la închisoare pentru că a luptat împotriva separatiștilor din Donetsk timp de 6 luni. În conflictul din estul Ucrainei din 2014 încoace, peste 9500 de oameni au fost omorți.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost extrădat așadar din Ucraina în Republica Moldova, unde este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în unul din dosarele falimentării Băncii de Economii. Extrădat la aproximativ o lună de la arestul său la Kiev, Platon a fost întemnițat în așteptarea procesului la penitenciarul 13 de la Chișinău, iar judecătoria Buiucani urmează să decidă în câteva zile asupra prelungirii arestului, relatează Nicu Gușan.
Veaceslav Platon continuă să susțină că este victima lui Vlad Plahotniuc, la comanda căruia justiția i-ar fi intentat un dosar penal, riscând până la 25 de ani de pușcărie. Fruntașul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, nu a reacționat la declarațiile lui Platon, iar membrii PD au spus anterior presiei că nu vor comenta insinuările. Veaceslav Platon a fost extradat după ce, la sfârșitul lunii iulie, Procuratura Anticorupție a anunțat darea lui în căutare internațională. Oamenii legii au efectuat atunci mai multe percheziții la câteva bănci comerciale. comerciale și o companie de asigurări, unde au găsit materiale care ar dovedi legătura lui Platon cu furtul miliardului, dar și implicarea acestuia în acțiunile de spălare a banilor din țări străine. Ședința de astăzi, la care instanța trebuia să prezinte apărării, încheierea în baza căreia s-a dispus arestul lui Platon pentru 30 de zile, avocatul Ion Vâzdoagă a depus o cerere de revocare a judecătorului Victor Rațoi, pentru că Veceslav Platon nu are încredere în acest judecător. Magistratul s-a ocupat anterior inclusiv de dosarul lui Vlad Filat, dar și a fostului șef de la FISC, Nicolae Vicol. Ca urmare, ședința de astăzi a fost amânată pentru că cererea de recuzare va fi examinată abia vineri, 1 septembrie, când judecătorii vor reveni la muncă după mini-vacanța de 3 zile. Dacă procurorul care a vrut să ceară prelungirea mandatului de arest cu 30 de zile a evitat să vorbească cu presa, avocatul Ion Vâzdoagă a ținut să-și apere clientul.
Consider că este o extradare vădită ilegală și Curtea Europeană în situația respectivă îi expune ulterior. Da, în mod indiscutabil vom depune cerere pentru că este cetățean, în mod vădit este cetățean al Ucrainei, Ucraina pur și simplu l-a extradat fără careva temei juridice.
Platon, reținut în Ucraina, spera că pașaportul ucrainean îl va salva de extradare, întrucât legea interzice extradarea propriilor cetățeni. Totuși, autoritățile de la Kiev au ignorat acest aspect, spunând că pașaportul este unul fals, lucru negat însă de apărare.
Dacă Ucraina invocă precum că el deține cetățenia în mod fraudulos, respectiv a fost eliberate două pașapoarte pe numele acestuia, în mod indiscutabil urma pornite două cauze penale privind, adică falsul acestor pașaport. Uz de fals, nu sunt aceste cauze penale intentate în Ucraina și respectiv este evident că s-a executat o anumită comandă de a-l extrada cât mai repede în Republica Moldova.
Numele lui Platon a intrat în atenția presiei, în special în anul 2009, când acesta a ajuns deputat în Parlament, fiind inclus pe listele partidului Alianța Moldova Noastră, condus de Serafim Urechean. În acel an, procurorii l-au învinuit de furt în proporții deosebit de mari și au vrut să-l aresteze, însă fiind candidat pentru funcția de deputat, Comisia Electorală Centrală a respins demersul oamenilor legii. Platon a avut afaceri comune și cu prim-vicepreședintele PDM, Vlad Plahotniuc, iar din 2014, potrivit lui Platon, relațiile dintre cei doi s-ar fi înrăutățit. Astfel, Platon ar fi plecat în Ucraina, deoarece, potrivit lui, în Moldova nu se mai simțea în siguranță. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din agricultură spun că le-au achitat în sfârșit fermierilor toate compensațiile promise încă în 2014 pentru pierderile suferite din cauza embargourilor rusești. Restanțele de câteva zeci de milioane de lei la plata compensațiilor au fost lichidate, dar mulți agricultori se mai află încă în așteptarea subvențiilor pentru anul curent, relatează Ala Ceapai.
Andrei Duca, fermier din Rezina, spune că după aproape 2 ani de așteptare își pierduse speranța că statul îi va compensa pierderile de aproape 200 de mii de lei.
De acum știți, nici nu mai speram că să-l primim, adică ne-am plecat cu faptul că oricum banul s-a depus și s-a devalorizat, nu și au fost să văd niște cheltuieli acum. Dar viza asta, că mai e producția este pe deal și mai cu vinde, prietului frumoasă, poți bineveniți.
Andrei Duca se numără printre cei 109 producători de fructe cărora statul le mai datora compensații pentru pierderile suportate urmare a embargoului rusesc. Guvernul a reușit să lichideze restanța de 43 de milioane de lei datorită împrumutului românesc. La o zi după ce Bucureștiul a debursat prima tranșă de 60 de milioane de euro, toate conturile bugetare au fost suplinite, anunța Ministerul Finanțelor. Compensațiile au fost alocate din fondul de subvenționare pentru acest an, care constituie 900 de milioane de lei. Tot din acest fond ar urma să fie achitată și restanța de 120 de milioane de lei la subvențiile pentru anul trecut. Dispozițiile de plată au fost deja perfectate, însă nu se știe deocamdată când vor ajunge banii pe conturile agricultorilor, ne-a spus directorul Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură, Nicolae Ciubuc.
Aceste 120 de milioane deja sunt contractate și remise către trezorărie. Așteptăm în curând să fie executate și acestea.
Dar de obicei cât poate să dureze iată procedura la trezorărie?
E greu de spus. Înainte, când nu erau problemele legate de insuficiența la buget, dura maxim 30 de zile. Acum, nu știu, mi-e greu să spun, n-am reușit să concretizăm cu Ministerul Finanțelor să vedem real când urmează achiziția.
Nicolae Ciubuc speră că pe parcursul lunii septembrie restanțele vor fi cel puțin parțial achitate. Președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Uniunea Agroprotect, Alexandru Slusăr, amintește că și anul trecut restanțele la subvenții au fost achitate cu o întârziere de aproape un an.
Nu trebuie să uităm că subvențele tu primești după ce ai efectuat investițiile. Adică întâi 100% trebuie să fie făcute cheltuielile și pe urmă tu șerci și aștepți banii de la stat. Și în situația în care tu nu știi când exact o să vină banii de la stat, tu nu poți să-și planifici afacerea. Tu crezi că iată peste o lună, două ai să primești bani, dar nu primești nici peste jumătate de an, nici peste un an. Și desigur că asta, sectorul și așa este decapitalizat. Și în situația în care se întârzie cu achitarea subvențiilor, desigur că afectează foarte mult. Că...
Reținerea plăților de la stat face și mai dificilă situația agricultorilor care se văd nevoiți acum să-și vândă prea ieftin roada bogată din acest an, spune Slus. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Autobuzul campaniei Aici este Europa Liberă revine. Între 2 și 11 septembrie, Europa Liberă vă așteaptă la Sărata Galbenă, Raionul Hâncești, la Soroca, Basarabeasca, Cahul și Șoldănești.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce fac bugetarii cu zilele libere date de guvern pentru a sărbători Ziua Independenței și Cea a Limbii Române? În pregătirea unei întâlniri a Europei Libere cu publicul la Basarabeasca, Deana Răileanu a stat de vorbă cu mai mulți angajați din sectorul public și a aflat că acest cadou guvernamental nu i-a bucurat neapărat.
Azi nu lucrează primăria, știi? Dacă nu lucrează și le spun afară, că așa e de sus datul.
Așa sunt întâmpinați cetățenii care în aceste zile își fac drum spre instituțiile publice. Bugetarii s-au ales cu o mini-vacanță pentru a sărbători un sfert de secol de independență a Republicii Moldova și Ziua Limbii Române, pe 31 august. Pe strada centrală din Basarabeasca, Karl Marx, doar plăcuța închisă de pe ușa primăriei și a Consiliului Raional te duce cu gândul la sărbătoare. În rest, pustietate. Singura oază de bucurie e terenul de joacă din Parcul Central. Iată cum explică liniștea din localitate o tânără mămică, Agnesa, care spune că e profesoară în Basarabeasca.
Toți își caută de treburile lor, mă rog, fiecare cu probleme mai mult casnice, de sănătate, de exemplu, altele, numai nu, de sărbătoare. Mă rog, se putea și de activat. Mai ales că avem 1 septembrie, o sărbătoare atât de importantă pentru școlari și pe noi ne trebuie zilele respective să fim la lucru, fiindcă să pregătim aceleași clase, să pregătim aceleași materiale pentru 1 septembrie. Eu înțeleg, iată, ne-a dat aceste două zile libere, cât trei, dar să se simtă aceste zile libere, că se sărbătorește, dar așa, mă rog, pierdem timp.
De-i frig, de plouă, în centrul orașului Basarabeasca, îl întâlnești pe Stepan Gheorghevici, vânzător de fructe și legume. Face parte din tabăra celor mulțumiți de zilele libere oferite de guvern și asta pentru că numărul cumpărătorilor în acest timp crește ca pe drojdii, mai ales pentru că mulți pregătesc conserve pentru iarnă.
Tavar scoră port. Если я его взял, я его тоже реализовать.
Eu am marfă care se alterează rapid. Nu îmi pot permite luxul să stau acasă. Am foarte mulți cumpărători acum. În ceea ce privește sărbătoarea, sincer, nu simt sărbătoarea de altă dată. Pe timpuri se aduna foarte multă lume în centru. Dacă zic ceva de primărie, răspunsul va fi: nu sunt bani. Întrebarea e: unde-s banii?
Un alt localnic, pensionarul Serghei Sofroni, se arată mulțumit de scurta vacanță a bugetarilor. Pentru el, un bun prilej să-și revadă rudele care lucrează la stat.
Numai de când ne întâlnim cu prietenii, spunem o glumă, dar și luăm un pahar de gen.
Am stat de vorbă cu consetenții ai dumneavoastră și pentru ei nu-i sărbătoare.
Dacă stai o leacă, dacă eu n-am și mânca și-i sărbătoare, eu trebuie să lucrez să mănânc. Când flămânzăm, atunci lucrăm. Că unul păstrând așa s-a murit de foame și acolo în sus Sfântul Petre spune: oi, trebuie să lucrezi ziua mică, eu am să te iert. Sfântul Vasile spune: trebuie să lucrezi, băi, chiar am să te iert, numai să nu mor de foame. Dacă e ziua independență și eu prășesc în Hărman. Timp de 2-3-6 ore, și și rău e aici.
Orașul Basarabeasca nu este în straie de sărbătoare. Deși s-au arătat nemulțumiți de acest lucru, o parte din localnici spun că înțeleg administrația locală. Cum să cheltui bani pe pancarte, stegulețe sau concerte dacă lumea abia deleagă tei de curmei? De la Basarabeasca, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La București, președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu s-a alăturat astăzi politicienilor de pe ambele părți ale Prutului care au criticat recentele declarații ale ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, James Pettit. Ambasadorul își exprimase opinia că unirea Moldovei cu România în vederea integrării în Uniunea Europeană nu ar fi o alegere practică și a vorbit despre diferențele dintre cele două țări. Chiar dacă politicienii de la București au început să reacționeze, unii analiști cer reacții mai prompte. După cum veți auzi din revista Presiei Românești, alcătuită de Tania Radu.
Analiștii presei de la București le reproșează politicienilor lipsa de reacție față de declarațiile ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, cum că Moldova nu e România și unirea nu ar fi o alegere practică. Ziarul Adevărul publică părerea lui Dan Dungaciu. A nu reacționa la aceste declarații este, spune el, din perspectivă românească, o ipocrizie. Un parteneriat strategic nu se clădește pe șușoteli, tăceri insidioase și înghițit de broaște geopolitice. Am încheiat citatul. Dungaciu crede că subiectul trebuie abordat cu conștiința limpede și fermă că episodul nefericit nu va șubrezi parteneriatul strategic vital dintre Washington și București. A fost tot un citat. Dan Dungaciu reamintește că Republica Moldova se află la altă rubrică la Departamentul de Stat decât România, iar cele două rubrici nu comunică. Republica Moldova este în spațiul post-sovietic, România în cel euroatlantic. Privind totul de sus, rămâne, este de părere Dungaciu, un subiect de melancolie, poziția de acum a Departamentului de Stat față de relația cu Rusia, comparativ cu cea pe care o avea sub președinția lui Ronald Reagan. Nelia Munteanu, editorialist la Gândul.info, observă de asemenea că diplomația română o scaldă conform obiceiului. Ministrul de Externe Lazar Comănescu se jură că n-a apucat să studieze în detaliu declarația lui James Pettit. Am citat. Jurnalista deduce că frazele diplomatului american ar putea însemna că, cităm din nou, Statele Unite, partenerul nostru strategic, au ajuns la o înțelegere cu Rusia în privința Republicii Moldova, înțelegere la care, nu mă îndoiesc, a participat într-un fel sau altul și Germania. Unii ar putea zice peste capul nostru, dar când, în istoria recentă, capul nostru a născut vreo idee, vreo inițiativă valabilă. Lelia Munteanu crede că, o cităm din nou, viziunea noastră asupra politicii externe a fost norocul chior. E vorba de intrarea în NATO și în Uniunea Europeană. Norocul chior augmentat cu cea mai jalnică obediență. Visul unirii cu Basarabia s-a spulberat înainte să putem emite un proiect coerent în scopul acesta. Vreme de două mandate, agitația locvace a fostului președinte Băsescu n-a făcut decât să complice lucrurile. Am citat din ziarul Gândul. Doi comentatori atrag astăzi serios atenția că tocmai a intrat în scenă la București un nou partid politic. Este vorba de o formațiune de tip populist, Partidul România Unită, inițiat de un deputat fost social-democrat și căruia îi se alătură în ritm alert și alți parlamentari din aproximativ aceeași parte a spectrului politic. Melania Cincea scrie pe site-ul Contributors că până și titulatura partidului e inspirată de Rusia Unită, partidul lui Vladimir Putin. Bogdan Diaconu, inițiatorul formațiunii, fiind de altfel cunoscut ca un politician cu strânse legături la Moscova. A colaborat, de pildă, încă de la început cu Vocea Rusiei, spune Melania Cincea. Partidul România Unită există din 2014, dar, arată acest articol, abia acum iese la rampă cu o ofertă electorală, din care face parte și posibila cooptare a fostului premier social-democrat Victor Ponta. Și Ioan Stanomir scrie pe acest subiect tot pe Contributors. El spune că Partidul România Unită nu este, ca Partidul România Mare, o relicvă ridicolă a unui trecut extinct. PRU este veriga românească din lanțul de partide extremiste europene, iar, eu citat firește, noua volatilitate europeană e mediul ideal pentru proliferarea unei sinteze seducătoare prin eclectismul ei. Această sinteză ar primi, spune comentatorul, sprijinul rus destinat fraților de crez autoritar și xenofob. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Republica Moldova este ținta unui război informațional de cea mai înaltă intensitate din partea Federației Ruse. Avertizează un studiu dat publicității recent de doi experți, Oazu Nandoi de la Institutul de Politici Publice și Iulian Chifu de la Centrul de Prevenire a Conflictelor. Preocuparea celor doi experți, unul de la Chișinău și altul de la București, a fost să identifice tipurile de război informațional, partea războiului hibrid, folosite de Rusia în cele două țări, Republica Moldova și România. Să descrie și să devalueze modul de acțiune și instrumentariul lui, dar și să sugereze formule de reacție și răspuns. Pe o scară de la 0 la 5, studiul plasează România pe prima treaptă, caracterizată de un grad de penetrare redus. În cazul Republicii Moldova, însă, războiul informațional rus ar fi de categoria 4, afirmă experții, ceea ce înseamnă dominarea aproape totală a spațiului public al acestui stat. Cel mai important partid din Republica Moldova promovează asumat interesele Federației Ruse, se arată în studiu. Decidenții înșiși, dar și diversi alți oameni politici, formatori de opinie din spațiul mediatic, sunt de fapt purtători de mesaj rusesc, iar acest lucru are loc deseori pe conținuturi mediatice produse direct la Moscova, mai avertizează experții. Iulian Chifu, unul dintre autori.
Nivelul 4 înseamnă un nivel de acces pe toate palierele, inclusiv partide politice, nu mai spunem politicieni în partide altfel declarat pro-europene, care apără, susțin agenda Federației Ruse, societate civilă, mass media, spațiu public preluat într-o proporție, am auzit și o declarație a CCA-ului recent, de 80% ca impact. De știri, realități, idei, narațiuni care sunt formulate într-un alt stat și cu scop și cu obiective foarte precise pe această dimensiune.
Nici România, unde există o reticență profundă față de tot ce vine din Federația Rusă, nu este scutită însă de războiul informațional rus, este o altă concluzie a studiului. Doar că în această țară variantele adoptate sunt mai insidioase și puțin vizibile. Război de troli, operațiuni psihologice, acțiuni de recrutare a unor grupuri de influență dirijate să preseze autoritatea pentru a o îndepărta de la soluția obiectivă. Studiul identifică și 5 teme predilecte ale războiului informațional dus de Rusia în România, pornind de la anti-americanism și prezentarea României ca un stat sclav al Americii, până la demonizarea scutului antirachete de la Deveselu și prezicerea dispariției iminente a Uniunii Europene. O formulă de reacție pe termen scurt, sugerată de experți, ar fi ca state ca Republica Moldova, puternic expuse acestui tip de intervenție, să-și construiască resursele adecvate pentru un răspuns prompt și eficient. Din nou, Iulian Chifu.
Pe termen scurt, reacția n-are cum să fie educație. Educația are o livrare pe termen mediu și lung. În schimb, conștientizarea trebuie făcută acum. Și e rolul mass media și a societății civile să facă conștientizarea. Da, avem această problemă. Doi, este atributul instituțiilor statului să reacționeze, să-și preia controlul asupra propriului spațiu public. Nu vorbim de controlare și de cenzurare, ci este vorba de a putea să emită tot acest conținut aici, în Republica Moldova, cu propriile minți. Nu să fie ecourile sau să distribuie, sau pur și simplu să vehiculeze conținut produs de către un terț.
O chestiune de viitor de cercetat ar fi, la părerea analiștilor, trasabilitatea fenomenului. Până atunci, sarcina de a urmări circuitul banilor și mecanismul de dare și executare a ordinelor ar reveni în mod firesc unor instituții ale statelor implicate, care ar putea pleca totuși în demersurile lor de la observațiile formulate în această lucrare. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO? Marțea viitoare.
Acordul comercial, care ar urma să creeze cea mai mare zonă de liber schimb a lumii, cel dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, pare să fie în pericol. La interval de numai 2 zile, oficiali din Germania și Franța au semnalat că negocierile stagnează. Cum veți auzi în relatarea lui Mircea Țicudean, de la Washington și de la Bruxelles se aud însă voci care spun că pesimismul este exagerat, iar acordul cunoscut sub acronimul englezesc TTIP se află pe calea cea bună.
Although trade talks take time, the ball is rolling right now.
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, spunea luni că, deși tratativele comerciale iau în general mult timp, Bruxelles face progrese constante în negocierile cu Statele Unite pe tema parteneriatului transatlantic de comerț și investiții.
Talks are now indeed entering a crucial stage.
China s-a mai spus că negocierile intră acum într-o fază crucială. Oficialul de la Bruxelles a făcut aceste precizări la o zi după ce vicecancelarul german, ministrul economiei Sigmar Gabriel, făcuse la Berlin, la o conferință de presă, una din cele mai sumbre aprecieri publice ale stadiului negocierilor transatlantice.
Nach meiner Einschätzung sind die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten de facto gescheitert, auch wenn es keiner so richtig zugibt.
În opinia mea, negocierile cu Statele Unite au eșuat, de fapt, chiar dacă nimeni nu vrea să recunoască acest lucru, a spus Sigmar Gabriel. Declarația politicianului social-democrat a fost urmată de o avalanșă de dezmințiri, inclusiv din partea propriului guvern. Principalul negociator al acordului, din partea Bruxellesului, Ignacio García Bercero, a insistat și el că viziunea lui Gabriel este neîntemeiată și a glumit, amintindu-i redactorului AP spusele lui Mark Twain, cum că știrile despre moartea sa sunt mult exagerate. Iar revista germană Der Spiegel a publicat replica ministrului american al comerțului, Michael Fruman, care a spus că negocierile fac progrese continue. Numai că, după toate aceste încercări de a calma spiritele, marți a venit o nouă bombă de la Paris, unde ministrul francez al comerțului, Matthias Fekl, a spus că negocierile asupra parteneriatului transatlantic trebuie suspendate în formula actuală și luate de la capăt într-o nouă abordare. Ministrul francez a spus că el însuși va propune acest lucru la reuniunea ministrilor comerțului din Uniunea Europeană din 22 septembrie de la Bratislava. Fekl a mai spus că, în forma actuală, negocierile ar fi excesiv defavorabile americanilor, despre care a spus că nu lasă europenilor decât fără mituri. Agențiile de presă scriu că dacă în privința viitorului negocierilor lucrurile sunt neclare, limpede este că sunt divergențe. 3 ani de negocieri, scrie Reuters, n-au reușit să reducă marile diferențe de opinie, inclusiv în ce privește siguranța alimentară sau protecția mediului, iar criticii spun că acordul va da prea multă putere companiilor multinaționale în dauna consumatorilor și muncitorilor. Suporterii pactului spun că el va aduce beneficii economice pe ambele țărmuri ale Atlanticului. Ar fi mai bine pentru toată lumea să cădem de acord, a spus în replică la declarațiile vicecancelarului german, ministrul de externe din Lituania, Linas Linkevicius, adăugând că acordul va crea slujbe noi în țările semnatare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Parascovia Rogate de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info aflați despre rezultatele unui concurs de proiecte de cercetare organizat de către Academia de Științe a Moldovei și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România în perioada 1-31 martie 2016. Dintre cele 268 de proiecte depuse în domeniul agriculturii, tehnologiilor, științei, produselor și serviciilor, din domeniul sănătății, 6 au fost alese drept câștigătoare. Este vorba despre proiecte în domeniul tratamentului copiilor cu hipoacuzie. eutanazie, fertilizării in vitro, combaterii fumatului, terapia cancerului, dar și pentru cercetarea genetică în dezvoltarea copilului. Cel mai mare eșec al celor 25 de ani ai sistemului de sănătate din Moldova este exodul cadrelor medicale. Cel puțin de această părere este Rodica Rusu Grama, specialist în etica medicală. Femeia susține că specialiștii buni care ar fi putut îmbunătăți sănătatea populației noastre au plecat din țară, unii chiar pentru totdeauna, iar aceasta este o pierdere care se simte la nivel național. De asemenea, specialista susține că în 25 de ani s-au învechit multe echipamente, în special cele din instituțiile medicale raionale, iar altele în loc nu au fost procurate. Tot pe Sănătate Info citiți și opinia Larisei Catrinici, fost ministru al sănătății, despre cei 25 de ani ai sistemului de sănătate. Aceasta crede că dacă s-ar face o totalizare a proiectelor reușite în Moldova, sistemul de sănătate ar avea cele mai multe. Cel puțin, noi am reușit să păstrăm și să dezvoltăm o școală puternică, școala de medicină, spune specialista.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.